Tervetuloa mukaan syväluotaukseemme. Tänään meillä on todella mielenkiintoinen palapeli koottavana.
Todellakin.
Kyse on Ranskan politiikasta, tarkemmin sanottuna vasemmiston tilanteesta, noin vuosi ennen vuoden 2022 presidentinvaaleja.
Ja tilannehan oli, sanotaanko, että aika synkkä.
Aivan. Vihreät sosialistit, Jean-Luc Mélenchonin liike, kaikki näyttivät olevan mielipidemittauksissa ihan pohjalla. Ja ainoa toivo, tai niin ainakin ajateltiin, olisi ollut yhdistyminen.
Niin, mutta se oli kaikkea muuta kuin yksinkertaista.
Juuri sitä me tänään selvitetään. Miksi se yhtenäisen rintaman rakentaminen vaikutti silloin käytännössä mahdottomalta tehtävältä?
Joo, ja se lähtötilanne on hyvä hahmottaa heti alkuun. Eräs huhtikuun 2021 mielipidemittaus, se todella alleviivaa sen kriisin syvyyden.
Kerro siitä.
Siinä yksikään vasemmiston potentiaalinen ehdokas ei saanut mitään kovin kummoisia lukuja. Mélenchon oli korkeimmillaan ehkä jossain 13,5%.
Eli ei lähelläkään toiselle kierrokselle pääsyä.
Ei todellakaan. Ja kaikkein paljastavin luku oli ehkä se, missä testattiin sellaista hypoteettista yhteisehdokasta, johon kuuluisi sosialistit, vihreät ja kommunistit.
Ja tulos oli?
Alle 10%. Se kertoo, että ongelma oli paljon syvemmällä kuin vain ehdokkaiden paljaudessa. Koko vasemmisto oli kriisissä.
Selvä. Lähtökohta on siis todella heikko. Mennään ajasta taaksepäin, koska monet näistä ongelmista taitavat juontaa juurensa vuoden 2017 presidenttivaaleihin. Se tuntuu olevan se hetki, jolloin palaset levisivät.
Nimenomaan. Vuosi 2017 oli oppituntu siitä, miten liittouma voi epäonnistua ja vieläpä todella näyttävästi.
Silloinhan vihreiden ehdokas Yannick Jadot teki jotain aika poikkeuksellista.
Aivan. Hän vetäytyi kisasta ja asettui tukemaan sosialistien ehdokasta Benoît Hamonia. Se oli ensimmäinen kerta sitten vuoden 1974, kun vihreillä ei ollut omaa ehdokasta ensimmäisellä kierroksella.
Ja ajatuksena oli tietysti yhdistää voimat.
Joo, paperilla se näytti fiksulta, mutta lopputulos oli täydellinen katastrofi.
Miten niin katastrofi?
No, Hamon sai vain vähän reilut 6% äänestä. Se oli historiallisesti surkein tulos sosialisteille ikinä.
Eli 1+1 ei ollutkaan 2?
Ei todellakaan, se oli ehkä -2. Se osoitti selvästi, että äänestäjiä ei voi vain laskea yhteen. Tämä kokemus jätti todella syvät arvet ja loi epäluottamusta. Ajatuksen siitä, että tällainen ylhäältä päin ohjailtu liitto on itse asiassa myrkkyä.
Ja samalla kun tämä yhdistymisyritys romahti, niin yksi mies oli todella lähellä onnistumista.
Jean-Luc Mélenchon, kyllä. Ja tämä on se toinen ja ehkä jopa tärkeämpi perintö siltä vuodelta.
Hän jäi todella vähän toisesta kierroksesta.
Vain noin 600 000 ääntä. Kuvittele se tunne, olet niin lähellä, mutta silti niin kaukana.
Se varmasti muuttaa ihmistä.
Juuri niin. Se kokemus, se sementoi Mélenchonin mieleen ajatuksen, että hän on se ainoa, joka voi onnistua. Kaikista muista tuli hänen silmissään vain esteitä, ei potentiaalisia kumppaneita.
Hänen johtopäätöksensä oli siis, että koska hän melkein onnistui yksin, muiden pitää tulla hänen taaksen.
Täsmälleen. Ei. Ja se ajatus määritti kaiken, mitä hän teki seuraavat 5 vuotta. Okei. Eli vuoden 2017 trauma loi siis 2 estettä. Epäluulon liittoumiaan kohtaan ja Mélenchonin uskon omaan korvaamattomuutensa. Mutta miten tämä asetelma sitten eli, kun poliittinen kenttä muuttui? Seuraavaksi tulivat kai eurovaalit 2019.
Kyllä, ja ne olivat todellinen käännökohta. Silloin iski se kuuluisa vihreä aalto.
Se nähtiin monissa Euroopan maissa.
Ja myös Ranskassa. Yannick Jadotin johtama vihreiden lista nousi yhtäkkiä Ranskan 3. suurimmaksi poliittiseksi voimaksi 13,5% kannatuksella.
Mikä oli valtava loikka heille?
Ihan valtava. Ja se muutti vasemmiston sisäisen dynamiikan täysin. Yhtäkkiä he eivät olleetkaan enää sosialistien pikkuveli.
Vaan tasavertainen neuvottelukumppani. Tai jopa vahvempi.
Juuri niin. Samaan aikaan sosialistien alamäki jatkoi. Heidän listansa sai taas vain sen reilut 6%. Mutta sitten tulivat vuoden 2020 kuntavaalit, ja siellä tarina oli vähän toinen.
Joo, siellä sosialistit osoittivat yllättävää sitkeyttä. He onnistuivat pitämään kiinni tärkeistä kaupungeista, kuten Pariisista ja Lillestä.
Mutta vaalien suurin tarina taisi silti olla vihreiden lopullinen läpimurto.
Ehdottomasti. He voittivat pormestarin paikat muun muassa Bordossa, Lyonissa, Strasbourgissa. Lista on todella pitkä.
Ja tämä ei ollut enää vain symbolista. Yhtäkkiä heillä oli valtaa, budjetteja, hallintokoneistoja.
Aivan. He eivät enää olleet vain protestipuolue. He olivat hallitsijoita. Ja tämä antoi heille aivan uudenlaista itseluottamusta ja neuvotteluvoimaa.
Ja tämän myötä alettiin puhua niin sanotusta punavihreästä akselista.
Kyllä. Vihreiden ja sosialistien pormestarit alkoivat tapailla ja hahmotella yhteistyötä.
Ja Janek Jadot teki aika merkittävän siirron.
Hän vieraili sosialistien puoluekokouksessa ja sitä kuvailtiin suoranaiseksi hurmausoperaatioksi. Hän yritti karistaa itsestään sellaista liberaalin city-vihreän leimaa.
Rakentaa siltoja.
Juuri niin. Ja mikä mielenkiintoisinta, sosialistien johtaja Olivier Faure oli tälle todella avoin.
Miten niin avoin?
Hän oli jopa valmis harkitsemaan julkisesti ajatusta, että historiallisesti dominoiva sosialistipuolue voisi asettua tukemaan vihreää presidenttiehdokasta.
Sen on täytynyt olla monille vanhan kaartin sosialisteille ihan käsittämätön ajatus.
Se oli vallankumouksellinen ajatus, ja se aiheutti puolueen sisällä valtavaa kuohuntaa. Se oli kuin vanha aatelisuku olisi myöntänyt, että ehkä sen nousukas perillinen ansaitseskin johtaa perhettä.
Ei, ja samaan aikaan kun tämä punavihreä tanssi oli käynnissä, se eristäytynyt omalautuinen setä kartanossaan teki oman sietonsa.
Nimenomaan. Marraskuussa 2020 Jean-Luc Mélenchon ilmoitti televisiossa lähtevänsä ehdolle. Yksin.
Mikä oli tietysti täysin laskelmoitu isku näitä yhtenäisyyspuheita vastaan. Täysin. Hän ei neuvottelut kenenkään kanssa. Hän vain ilmoitti faktan. Hänen viestinsä oli selvä. Minä olin viimeksi ykkönen, keskustelu alkaa ja päättyi minuun. Ja yhteistyö sosialistien kanssa oli hänelle mahdoton ajatus, kuten hän sanoi.
Kyllä. Ja samalla hänen oma julkisuuskuvansa oli muuttunut entistäkin jakavammaksi.
Viittaatko siihen vuoden 2018 tapaukseen?
Juuri siihen kotietsintään. Se hänen raivokohtauksensa ja huutonsa, tasavalta se olen minä, jäi monien mieliin ja teki hänestä entistä vaikeamman kumppanin.
Okei, eli vuoden 2021 alkaessa paineet kasvoivat, mutta kannatusluvut eivät nousseet kenellekään. Miten tästä edettiin?
No, Janek Jadot yritti vielä kerran. Hän otti ohjat käsinsä ja kutsui kaikki vasemmiston johtajat yhteiseen tapaamiseen Pariisiin huhtikuussa.
Viimeinen oljenkorsi.
Vähän siltä se vaikutti, ja yllättävän moni tuli paikalle. Jadot itse, sosialistien ja vihreiden johtajat, Pariisin pormestari Anne Hidalgo.
Ja jopa Mélenchonin edustaja.
Kyllä, hänkin oli siellä. Ja tunnelmaa kuvailtiin aluksi jopa rakentavaksi. Puhuttiin kauniisti ja sovittiin uudesta tapaamisesta.
Eli pieni toivon pilkahdus.
Pinnallisesti kyllä, mutta Mélenchonin edustaja teki kantansa täysin selväksi heti kättelyssä.
Mikä se kanta oli?
Se oli se sama vanha levy. Yhteisehdokkuus on mahdollinen, mutta vain ja ainoastaan Mélenchonin takana.
Ja perustelut. Perusteluita oli kaksi. Ensimmäinen oli strateginen. Heidän mielestään Mélenchon oli ainoa, jolla oli vuoden 2017 tuloksen perusteella mitään mahdollisuuksia. Ja toinen oli ideologinen. Eli he eivät voineet yhdistää ohjelmiaan. Juuri niin. Heidän mielestään heidän radikaali linjansa ja sosialistien tai osan vihreistä pehmeämpi linja olivat täysin yhteensovittamattomia. Viesti oli siis kiva tavata, mutta emme tingi mistään. Ja sitten tuli se lopullinen niitti muutamaa viikkoa myöhemmin.
Kyllä. Mélenchon itse kommentoi tapaamista ja tyrmäsi sen julkisesti komediana ja ajan haaskauksena.
Hän siis käytännössä paiskasi oven kiinni.
Niin kovaa kuin mahdollista, ja tämä sama jakolinja näkyy sitten myös tulevissa aluevaaleissa. Ne olivat kuin pienoismalli koko ongelmasta.
Miten niin?
No, suurimmilla ja tärkeimmillä alueilla kaikki kilpailivat taas toisiaan vastaan. Erityisesti sosialistit ja vihreät kävivät armotonta taistelua siitä, kumpi on se vasemmiston todellinen johtaja.
Ja se tietysti vain syvensi sitä keskinäistä epäluottamusta.
Nimenomaan. Jos et voi luottaa toiseen edes aluevaaleissa, miten voisit luottaa presidentin virassa?
Eli mitä tästä kaikesta siis jää käteen? Olemme käyneet läpi historiaa, valtataistelua, henkilökohtaisia kunnianhimoja. Paperilla se vihreiden ja sosialistien liitto vaikutti sentään mahdolliselta.
Se vaikutti, mutta perustavanlaatuisia kysymyksiä ei koskaan ratkaistu.
Kuten kuka johtaisi?
Juuri se. Vihreät katsoivat, että nyt on heidän vuoronsa, sosialistit vetosivat historiaan ja rakenteisiin. Entä miten ehdokas valittaisiin? Avoimet esivaalit, kukaan ei uskaltanut ottaa sitä riskiä. Ja kaiken yllä leijui se suurin kysymys. Vaikka he olisivat jotenkin onnistuneet yhdistymään, olisiko se edes riittänyt mihinkään?
Täsmälleen. Ne mielipidemittaukset, joista alussa puhuttiin, viittasivat siihen, että jopa yhtenäinen punavihreä rintama olisi ollut todella kaukana toisesta kierroksesta.
Palapeli näytti siis jäävän kokoamatta. Sonin jyrkkä linja ja toisella laidalla vihreiden ja sosialistien loputon valtataistelu siitä, kumpi saa pitää ruoria uppoavassa laivassa. Lopputulos oli aika väistämätön. Kun nyt olet kuullut tämän kaiken, niin pohdit tätä. Oliko Ranskan vasemmiston suurin este lopulta aidosti yhdistävän ja innostavan idean täydellinen puute? Vai tekivätkö johtohahmojen syvälle juurtunut keskinäinen epäluottamus ja egot kaiken todellisen yhteistyön mahdottomaksi jo lähtöviivalla?